bare så dere skal lure litt. Ok. Jeg må jo først si det jeg har prøvd å formidle i løpet av denne våren her. Det er litt artig å se at noen av de tingene faktisk liksom blir praktisert. Jeg må nesten si tusen takk til Tone som har på en måte klart oss å vise dette med at vi er et legeme, og at selv om vi er så forskjellige, så har vi alle en viktig del av det. Og så skjønner jeg jo, det la jeg ikke merke til for å Kristin sa det nå, men her er kanskje noen som har en sånn nådegave som går litt på dette med det kunstneriske, når den alteblåsen er gjort akkurat sånn som den er, så kan dere jo fundere litt på hvorfor det er blitt akkurat slik. Så det var veldig fantastisk å se det. Men jeg skal sette meg. For at det er sikkert noen som lurer på hvorfor jeg setter meg. Og det skal jeg forklare veldig enkelt. Jeg har vært nordpå noen dager, og den siste dagen før jeg skulle dra hjem, så fikk jeg en sånn der utrolig bevegelse, og det gjorde så utrolig vondt i ryggen. Sånn at jeg er blitt oppmerksom på dette, at jeg har en rygg. Det merker jeg ikke til vanlig, så jeg tenker ikke noe over det i det hele tatt. Sånn at nå er jeg blitt oppmerksom på at jeg har en rygg, og at enkelte bevegelser de er faktisk ganske onde. Og når du da skal begynne å snakke om dette med takk, så tenker jeg, takk Gud for ryggen. Fordi at til vanlig så tenker jeg ikke over det i det hele tatt, og jeg tar det som en selvfølge at jeg har en rygg, og at den fungerer. Og det er faktisk noen ganger at vi blir ikke oppmerksom på hva vi kan takke Gud for at det ikke fungerer ordentlig godt. Har dere lagt merke til det, dere også? Sånn at det er en sånn innledning til dette. Og så det andre med at når jeg nå setter meg for å snakke til dere, så er det faktisk også ganske Bibel. Dere kjenner jo til at en kirke den har en preikestol. Dette er jo en preikestol, skjønner dere? Ikke sant? Og vi snakker om at vi har en bispestol, ikke sant? Og når Jesus underviste disiplene sine, og han lærte dem hvordan de skulle forstå det kristne livet, og spesielt forstå de ti brud, altså når han holdt sin bergpreken, så står det, da satte han seg og underviste. Og det er faktisk sånn at i den tida, når du satte deg og underviste, ja, da snakket du med ekstra tyngde. Så dere får ta den, for det den er verd, ikke sant? Hva har du å takke Gud for? Har du noen ganger tenkt over det? Eller når du våkna opp i morges, når du får av dine hender, og du ba, var også takken en del av bønna di da? Og hva takte du egentlig Gud for? Hadde du noe å takke for? Eller var du liksom der at nei, det meste, det er en selvfølge? Jeg har opplevd noen flotte personer opp gjennom tida. Jeg skal fortelle om to av de, fordi at de viste takknemlighet på en sånn måte som faktisk gjorde litt inntrykk på meg. Det ene handler om en dame som heter Peggy Olsen. Nettopp fylt 93 år. Og når jeg var prest på Finnsnes, så var hun mange ganger den eneste som var over 70 år som gikk på gudstjeneste. Altså, Peggy var den eneste over 70 år som gikk på gudstjeneste. Og vi hadde egentlig en ganske ungdommelig gudstjeneste, mye fokus på barn og unge, så det var liksom ikke sånn vanlig gudstjeneste. Jeg vil tippe at en hvilken som helst gudstjeneste på Finnsnes vil være en veldig sprek familiegudstjeneste de fleste plassene rundt omkring i landet. Og så spurte hun Peggy, du som er så gammel, Hvorfor går du på gudstjeneste? Og hva er det du opplever virkelig inspirerer deg når ting er så fremmed fra det som du er vokst opp med når du levde før, når formene har forandret seg så mye? Og Peggy og sier til meg dette: vet du hva de er blir virkelig velsignet i gudstjenesten? Og det visste jeg jo ikke, så jeg så på henne og bare ventet på at hun skulle komme med det neste. Og så sier jeg det. Det som virkelig velsigner meg, det er når jeg ser barna stå der fremme. Da kjenner jeg dette at Gud virkelig velsigner meg, for at jeg forstår dette, at evangeliet blir gitt videre til barna. Tenk så flott å kunne gå til Guds tjeneste og bli velsignet av å se barna som står der fremme, og ha den klare bevisstheten om at evangeliet, det må bringes videre til neste generasjon. Det andre som jeg skal fortelle dere om, det er en som er død nå, som heter Lilla Andreasen. Hun gikk også som en av de få eldre i menigheten på Finnsnes. Og i en periode så hadde vi et ungdomskor som sang ganske ofte på gudstjenestene. Og Lilla opplevde det at det å gå på gudstjeneste, det var litt slitsomt, for lyden var så høy. Er noen av dere som har opplevd det noen gang? Ok. Hun gikk til gudstjeneste likevel. Og så fant hun på en liten ting, for at hun kjente at dette fellesskapet med Guds folk, det måtte jeg bare ha med meg. Hva gjorde hun Lilla? Jo, hun tok og puttet sov i ro i ørene. Da ble det passelig høyt for henne. Og jeg tenker, når man har en sånn innstilling at man ønsker å gå til kirka, ønsker å være der for å møte Gud og delta i fellesskapet, og så at man klarer å på en måte se bort fra alle de tingene som ellers kan forstyrre oss, for det kan være ting som forstyrrer oss, så vil man ha den rette innstillingen, man vil ha en god opplevelse av det å gå på gudstjeneste. Så videre til denne teksten som Jesus forteller om disse 10 spedalske som henvender seg til Jesus. Helt vanlige folk, de hadde en alvorlig sykdom, for spedalskhet var en alvorlig sykdom. Og jeg skal ikke gå inn i detalj og fortelle så mye om denne sykdommen, for det er ikke det som er poenget i denne fortellingen her. Men det som er poenget, det er at de var i samme situasjon, og de henvendte seg til Jesus. Slik som veldig mange mennesker rundt oss faktisk også gjør. Når ting blir vanskelig, når man opplever dette at ting blir uutholdelig, og man lurer på hvem kan hjelpe meg i denne situasjonen her? Hvis du snakker med folk, hvis du snakker litt med folk rundt deg, så vil du bli overrasket over hvor mange som vil si dette, at de ber til Gud. Det er ikke bestandig at de fronter det så veldig høyt, men de gjør det ganske mange. Og hvis du er frimodig, og du sier til mennesker at jeg skal be for deg, for jeg ser at du har det vanskelig, da vil du oppleve at det er mange som blir veldig takknemlige for akkurat det. Tenk at du også vil huske på meg i denne vanskelige situasjonen. Så det var utgangspunktet i denne teksten her. De hadde et problem, de hadde en nød, og de henvendte seg til Jesus. Og Jesus, sånn som Bibelen framstiller han, er en person som ikke gjør forskjell på folk. Så når det var 10 stykker som ba om hjelp, så var det faktisk også 10 stykker som fikk hjelp. Det er ikke sånn at Jesus noen gang tenker at vel, ok, han eller hun, de må jeg hjelpe, for de er da så flotte folk. Mens hun eller han, de kan jeg overse, for de oppfører seg som, og så vet du. Nei, Jesus har en omtanke for alle menneskene. Og han gjør ikke forskjell på folk. Det er ikke sånn at han velsigner, eller at han hjelper som en slags belønning for en eller annen slags god ting som vi har gjort. Nei, han ser til oss og møter oss hver eneste gang med sin store nåde. Og derfor så er det at alle disse ti spedalske opplever at de blir friske. Men der er det at de skilles. Og at det vises at en er annerledes enn de andre. For av en eller annen merkelig grunn så var det slik at ni som var blitt frisk og som hadde fått livet tilbake, de ble opptatt av at nå må jeg ta igjen alle mulighetene som jeg har gått glipp av. Alt det som jeg ikke har kunnet gjort når jeg var spedalsk, for de kunne ikke ha kontakt med folk, ikke kunne være sammen med venner, de hadde opplevd mye smerte. Ja, nei, nå må jeg virkelig leve livet mitt og gjøre det så godt som jeg kan. Ja, kanskje til og med nyte livet for den saks skyld, for det var en ganske stor forandring dette å bli helbredet ifra spedalskhet. Og så er det noe som forsvinner på veien hos dem, og det er nemlig takknemligheten. Nemlig dette at de tar det som en selvfølge at det skulle være sånn at de ble friske. Men det var kun en av disse. Og det står i Bibelen at han til og med var en samaritan, altså en fremmed, en som var tilflyttet, en som tilhørte et annet folkeslag, som kom tilbake for å takke. Det var en som hadde opplevd dette, at hjertet virkelig var blitt fylt med takknemlighet, og de hadde forstått. Og han hadde forstått hvor stort det Jesus hadde gjort for han var. Så han kom tilbake, og det står om han at når han takket Gud, så var det både høylytt, og det var ydmykt med at han bøyer seg ned og kaster seg på knær framfor Jesus. Og sånn kan det være, i hvert fall med takknemlighet og takksigelse, når det virkelig griper oss i vårt indre. Det bare strømmer over våre slepper, for at vi kan ikke holde tilbake og vise den takknemligheten som vi har fått, som vi har på grunn av det Jesus Kristus har gjort for oss. Noen ganger så har jeg lurt på, når jeg er i kristne sammenhenger, altså hvor er takknemligheten igjen? Hvor er takksigelsen? Egentlig så burde det ikke være så rart om det av og til ble ropt halleluja i et møte. Eller at det var noen som ropte takk Gud. For at de så noe som Jesus hadde gjort for dem, og de kjente takknemligheten, og de måtte bare uttrykke den. Eller at mennesker bare henga seg inn i en takk og en lovsang til Gud. Sånn som vi nettopp sang nå. Takk Gud for vakre morgenstunder. Takk Gud for arbeid og for yrke. Takk Gud for venner. Takk Gud for skriftens klare lære. Takk Gud for alt det som du har møtt meg med. Og at det måtte bli en takk som vi til stadighet kommer tilbake og bringer til Jesus. Eller en takk som bryter ut i en fryd over at vi får lov til å være Guds barn. En takknemlighet over at vi faktisk er frelst. At vi får lov til å tro på Jesus Kristus, og at vi kan få lov til å følge han denne dagen, i dag, og vite dette, at han er der med oss i det vi møter. Det betyr ikke nødvendigvis at all takken handler om dette når ting lykkes for oss. Noen ganger så kan vi faktisk også takke for de tingene som er vanskelige. Noen ganger ser vi det kanskje ikke før det har gått i si, og vi ser det i ettertid. Men det handler ofte om hva vi sammenligner oss med, og hvilket utgangspunkt vi egentlig har. Jeg leste en liten artikkel tilbake i januar måned i Aftenposten. Skrevet av en ung jente, 19 år gammel, som heter Sarail El-Hassan. Og Sara kommer ifra Syria. Hun hadde skrevet inn en liten ting til en spalten i Aftenposten som heter Side. Og det hender noen ganger at jeg kjøper Aftenposten, og Side er en interessant liten spalte der det kan komme noen gullkorn iblant. Og så skriver hun: det er lov å klage. Lov å ta pause. Men det er absolutt nødvendig å være småsur og klage hele tida, bare fordi man er i dårlig humør. Absolutt unødvendig å nekte alt det gode man har, bare fordi man ikke får absolutt alt man har lyst på. Jeg gir opp, ass. Orker ikke mer. Det er noe jeg hører ofte av mine venner i hverdagen. At man ikke setter pris på det man har, skyldes dårlig bevissthet. Fattigdom lærer deg å være takknemlig for det du har. Noe som er mangelvare blant dagens ungdom i samfunnet. Noen blir superglade for hverdagsbrød, mens noen griner over å ikke ha Canada Goose-jakke. Det er bare et lite eksempel på store forskjeller ungdommen verden rundt opplever. Dypere inn trengs det ikke å gå, for jeg vet at dypt inn i hjertet ditt vet du om alt dette. Og så kommer konklusjonen hennes, for jeg tar ikke med alt. Tro meg, takknemlighet bringer glede, og gleden er et tegn på trivsel. Utrolig vist sagt av et menneske som har opplevd at den verden vi lever i er utrolig urettferdig. Som har gått igjennom ganske store lidelser og påkjenninger, men som har fått et riktig perspektiv på livet. Nemlig dette at takknemlighet skaper glede og trivsel. Så var hun sikkert utrolig takknemlig for å komme til Norge, få lov til å få muligheter i dette landet her, men hun visste hva hun kom ifra. Og den takknemligheten, den ble virkelig uttrykt. Og da har jeg lyst til å bringe dere videre i denne teksten her, nemlig til hva Paulus skriver i brevet til Efeserne i det 5. kapittel. For Paulus, som også opplever utfordringer og vanskeligheter, mange ting, han oppsummerer det slik på denne måten i kapittel 5. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Takk alltid vår Herre Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Altså, takken og lovprisninga og lovsangen, den skulle være til stede alltid. Vi trenger å løfte blikket så vi ser. Og tidligere i dette kapitlet så sier Paulus dette, bare for å understreke det. Det er på den måten, om jeg bare finner rett. Der sier han: rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Så heller, si heller takk til Gud. En veiledning faktisk på språket vårt. Upassende tale, rå ord, stygge ord. Det kan vi legge av oss. Si heller takk til Gud. Så har vi gått gjennom et år i denne menigheten, eller jeg har fått lov til å være sammen med dere et helt år. Det har vært et begivenhetsrikt år på mange måter. Og jeg kjenner dette at jeg er takknemlig til dere for at dere har tatt imot meg og oss på en veldig, veldig flott måte. Jeg kjenner dette at her er det mange som er glad i Jesus Kristus og som ønsker å leve for han og ønsker å være til velsignelse for de menneskene som vi har rundt oss. Jeg er takknemlig for det, og jeg er forventningsfull innenfor den høsten som kommer nå. For jeg tror dette at Gud er i stand til å velsigne oss fortsatt, og han er i stand til å velsigne oss langt utover det vi tør å forestille oss. Takk Gud under alle ting. La oss be. Herre Jesus Kristus, du vet at jeg aldri fullt ut kan takke og tilby deg for det som du har gjort for meg. Takk for at du ga ditt liv for meg til soning for mine synder. Takk for at jeg får lov til å være ditt barn. Takk for at jeg får lov til å ha del i dine løfter, Herre, som du har gitt, ikke bare til meg, men til oss alle. Løftet om at du vil være der med meg hver eneste dag. Løftet om du på ingen måte vil slippe meg eller forlate meg. Løftet om at du vil gi meg kraft. Den kraft som jeg trenger for å leve med deg fra dag til dag. Og nå ber jeg deg, Herre, om at du lar denne takken og den lovsangen til deg alltid få lov til å være levende i meg. Herre, hjelp meg sånn at jeg ikke blir grepet av selvfølgeligheter og tar ting for gitt. Verken av de tingene som jeg får fra deg, eller som jeg opplever med andre. Hør du min bønn?